Касцёлы ніколі не павінны становіцца месцамі для вядзення бізнесу, нагадаў папа Франтішак сёння падчас ранішняй ухарысты ў сваёй ватыканскай рэзідэнцыі. У сваёй гамілеі пантыфік пахіліўся над знакамітым евангельскім урыўкам пра выгнанне гандляроў са святыні. На думку святога айца, моцны жэст Езуса быў актам ачышчэння, таму што святыня была апаганена, а разам з ёй увесь Божы народ, апаганены грахом згаршэння. Людзі, якія прыходзілі ў святыню, шукалі Бога, маліліся, але павінны былі мяняць манеты, каб зрабіць ахвяраванне. Пераўтварэнне святога месца ў месца для вядзення бізнесу паводле папы было сапраўдным згаршэннем для людзей. Таксама і сёння вернікі горшацца, калі бачаць цэннікі на хрост, благаслаўленне, інтэнцыю для святой імшы, заўважаў пантыфік. Франтішак распавёў пра выпадак, калі ў адным з касцёлаў на цэлібрацыю сакраменту сужэнства выдзялялася толькі 20 хвілін з адпаведным коштам за гэта. Каб сакрамент быў удзелены ў рамках святой імшы, вернікам прыходзілася плаціць падвойны кошт за 40 хвілін. Гэта, на думку пантыфіка, было здачай святыні ў арэнду, сапраўдным грахом згаршэння. Пантыфік перакананы, што калі святары або свецкія, што служаць у касцёле, пачынаюць рабіць бізнес на выкарыстанне святыні, гэтым правакуюць людзей. Народ Божы ў сваю чаргу здольны прабачаць сваім святарам слабасці і грахі, але ёсць дзве рэчы, якія ён прабачыць не можа – прывязанасць святара да грошай і яго кепскія адносіны да людзей, сказаў Франтішак. Божае благаслаўленне заўсёды павінна быць бясплатным, нагадаў папа і заклікаў хрысціян захоўваць касцёлы чыстымі ад фінансавых злоўжыванняў і прымаць усіх, хто туды прыходзіць, з любоўю.